U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Hartlik goeiemôre aan elkeen van julle. Lekker om weer saam met julle vanoggend te kan kuier en die woord te kan bestudeer ook. Ons is vanoggend by Efesiërs 5. Ons is daar vers 31. Nou, terwyl ons die plekkie so oop het, kom ons raak stil en kom ons vra die seën van die Here op die gedeelte. Hemelse Vader, ons sê vir U dankie, dat ons op so 'n mooi oggend kan stil raak rondom U woord, U dinge. En as ons hartsbegeerte, Here, dat U vir ons sal inlei in U waarheid. In besonder in 'n wêreld rondom ons, waar hierdie dinge so verdraai is, waar die huwelike en verhoudings in so stikkende toestand is. Is het ons begeerte, Here, dat ons as gelowiges ook in ons huwelike en ons verhoudings sal wys dat ons anders is, sal wys wat U bedoel het, dat die wêreld daarna kan kyk, kan sien dat daar waarde in is, daar is waarheid daarin, en kan begeer om te hê dit wat ons het. En dan wil vra, Here, dat U vir ons sal leer en vir ons die insig sal gee in Gees van God, dat U ons verstand sal oopsluit, dat ons hierdie dinge sal verstaan, die leemte in ons lewens sal raak sien en sal aanpas daarby, dat elke deeltjie, elke greintjie van my lewe U sal verheerlik. Ons wil graag bekend wees as mense wat vervul is met die Gees, wie sy lewe uitgekoop is aan hulle meester. Kom ook in hierdie ou deeltjie vanoggend, Here, en kom praat met ons, en kom word verheerlik in ons midde. Amen. Nou ja, ons is so aan die einde van die eerste deel wat Paulus oor praat, oor die man en die vrou, en nou kom hy weer bietjie meer algemene punte, voordat ons oorgaan na die kinders toe, so dis amper so 'n oorgang gedeeltekie, en dan kan ons bietjie praat met die mense wat tussenin sit, die kinders en die jong en die volwassenes, en dan die jong man en die jong vrou. Maar kom ons vat net weer vas, en dis vir my belangrik elke keer, dat ons sal kyk waaroor praat ons, en wat sê ons, en waarmee ons besig is, dis die argument wat Paulus vloei uit 'n geesvervulde lewe, vers 18, Nee, laat die Gees julle vervul, en ek wil julle ophanger tot julle dit inprent en besef hoe belangrik dit is. Christenskap is nie 'n praatjie nie, Christenskap is nie kerk toe gaan, 'n bietjie Bybel lees nie. Christenskap is 'n lewenswyse. Dis geloof. Geloof word prakties en vloei deur elke deel van my lewe. Daarom het Paulus dit stel, hy stel die beginsel, en dan wys hy vir ons die effek van die beginsel in jou lewe. Die man en die vrou, die kinders en die ouers, en dan die slawe, die werkers en die werkgewers. En die beginsel wat hy stel na wat hy gesê het, is baie eenvoudig. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Dis die beginsel wat vloei dwars deur hierdie hele gedeelte, en ons hou daarby so ook. Maar nou kom ons by 'n gedeelte waar ek 'n paar praktiese dinge wil sê, sonder om te probeer herhaal wat ons laas oor gepraat het. Maar Paulus staan weer stil hierby, en ek begin in vers 31 en sê, daar staan in die skrif, Daarom sal 'n man sy vader en sy moeder verlaat en saam met sy vrou lewe. Hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimenis opgesluit. En ek pad dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou lief hê soos hy homself lief het. En 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Kom ons hou hierdie gedeelte op. Ons wil kyk hier na Paulus, as hy weer terugkom, dan kom hy en hy vat weer saam wat hy oor gepraat het, en 'n paar algemene dinge. Hy begin daar vers 31, en hy haal aan Genesis 2, dat die twee sal een wees. En is baie duidelik, as Paulus hier oorskrywe, dat eenheid baie sentraal is, in die huwelik en die verhouding. Dis toch waar oor dit gaan. En hy stel het baie sterk, en het deur te sê, dat dit is soos jou eie lichaam. Dat ek en my lichaam is onskeidbaar van mekaar, en wat ek aan my lichaam doen, word aan my gedoen, want dis ek. Maar miskien het jy nie jou lichaam so lief, soos jy veronderstel is om te hê nie. Dan stel hy het nog sterker, soos Christus en sy kerk. Daar is nog 'n hoër standaard wat gestel word. Dis hoe ernstig die eenheid opgeneem word binne die huwelik. Want ons is gelowiges, ons dink nie soos die wêreld nie. Die wêreld sien nie die huwelik soos ons het sien nie. Baie in die wêreld dink dit is maar twee mense wat ooreengekom het en besluit het, maar kom ons loop 'n paadjie saam. En ons loop die paadjie maar saam tot ons het later nie meer kan doen nie. En as dinge nie vir my, ons lekker werk nie, as dinge nie met my guns gaan nie, dan loop ons maar die paai uit mekaar uit. En ons sien hoe lyk ons wêreld rondom ons en die hartseerste deel is, ek weet nie of ons Suid-Afrika meer een Christenland kan noem nie, maar ons het van die hoogste egskeidingssyfer, gebreke, huwelike, soveel jong mense wat dink dat dit nie nodig is om te trou nie, dat trou en die huwelike ou idee is, maar ons is gelowiges. Ons dink nie soos die wêreld oor die ding, ons redeneer nie. En die wonderlike deel is Christene dat omdat ons in Christus is en ons die lewe leer, het die wêreldse negatiewe en slegte ding ook nie dieselfde effek op ons nie. Maar dan moet ons terugkom na wat sê die Here en wat leer die woord van die Here vir ons oor elke deel van ons lewe, as ons dit in oorvloed wil hê. As ek dit koop en ek verstaan dit, en ons begin dit toepas, dan begin ons sien die waarde daarin. Die wêreld klou so vas in hulle individualiteit, en ek dink by baie het dit hulle afgod geword, en is nie bereid om dit op te gee nie, en as ons twee individue by mekaar voeg, wat twee individue gaan bly, dan gaan daar maar konflik wees, en die twee individue gaan maar eindelijk elk in sy eie paadjie stap. Baie keer hartseer genoeg bly hulle nog in die huwelik, maar hulle loop nog elk in sy eie pad in sy eie lewe. En dis nie hoe dit bedoel is nie. Ons is van stel om alleen te wees nie, en as jy terug gaan na Genesis 2:20 toe, dan skryf daar, en ons het dit aangehaal, dat die mens gee toe vir al die makdiere en die voels en die wilde diere name, maar vir homself het hy nie een helper, een gelijke gekry nie. En hy is baie pertinent vir ons geskrywe, omdat God ons dit wil daar wys, dat ons kan nie alleen wees nie, is nie goed dat ons alleen is nie. Ons het een helper, een gelijke nodig, die huwelik is sy idee. Hy het so uit mekaar gesit ook. En dan net op 4 versies aan, sluit hoe Genesis 2 af, en hy sê, daarom sal een man sy vader en moeder verlaten, saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Amper is precies die aanhaling wat ons hier het, ook in Paulus gryp terug na die beginsel toe, wat daar van ons geskrywe staan. En ek wil nou 'n bietjie stilstaan, net baie kortliks by die beginsel wat hier geskrywe staan, en daar is twee belangrike woorde, wat vir ons aangehaal word. As eenheid baie belangrik is, hoe bereik ons eenheid? Eenheid kom deur twee dele wat gedoen moet word, voordat ons kan een wees. En in hierdie gedeelte, denk ek, fokus een bietjie meer dalk op die jongeres wat nog moet trou. Maar vir ons wat al lankal getrouwd is, en as daar fout is, begin weer kyk hierna. Want dis waar het skeef loop. Daar is twee woorde wat ek wil heel moet onderstreep. Die eerste een is verlaat. Ons kan nie een wees in mekaar, as daar nie iets gelos word nie. En dis belangrik ook, dat ons dit sal raak sien ook, om te een te wees met my vrou, beteken dat ek iets moet los, en achterlos. Daar is iets om op te gee, daar is iets om prys te gee. En dan die tweede woord is, saam met sy vrou lewe, of die woord aanhang. Ach, die Engelse skryf het vir my so mooi, hulle praat van leaving and cleaving, aanhang. Dis nie net saamlewe nie, maar in mekaar aanhang, in mekaar te wees. Ek moet iets los om in mekaar te wees. Maar let mooi op, as ons kyk na die woorde, dan staan daar, daarom sal een man. En hy skryf baie pertinent hier vir een man. En hoekom so vir die man? Een jong man word groot gemaak onder die ouerskap en onder die inwerking van sy ouers in sy lewe, die gehoorsaamheid, die onderdanigheid daarvan. En dan kom hy op 'n punt wat hy uit die huis uit gaan en dat hy sy eie vrou neem, en dan moet daar 'n verandering in sy denke wees. Daarom het Paulus nie die vir die vrou skryf nie, die vrou is onderdanig aan haar ouers, en dan gaan sy oor in 'n onderdanigheid aan haar man, en hy daar oor geskrywe. Maar vir die man spesifiek, daar is 'n verandering wat moet plaasvind in sy denke, en is 'n baie drastiese verandering. Daar is 'n patroon wat moet gebreek word. Hy kan nie nog onderdanig aan sy ouers wees, en aan sy vrou leiding wil gee nie. Daai patroon moet gebreek word, daar moet 'n nuwe patroon gevestig word. En daarom is het belangrik dat daar die denkverskuiwing sal kom in die denke van die man. Dat ek is nou iets, iemand niets, en ek staan op een nuwe fase en een nuwe terrein. Dit is ook die bewys dat daar die breek plaasgevind het, die verlaat, dat ek nie meer onder my ouers staan nie. dat ek nou by my vrou is. Sy is my wese en my loyaliteit is aan haar en nie meer aan my ouers nie. En dit is belangrik om te snap en iets is hiervan waar beide man en vrou se kant ook. Ek kan nie in die huwelik staan of 'n vrou kan nie in die huwelik staan as die naaldstring, as ek het so kan stel, nie geknip is nie. Dat ons nog altyd terug in haar ma en pa se huis toe, ma en pa se advies vra, ma en pa se dinge doen nie. Dit moet gebreek word, anders kan ons nie aanhang nie. Dis die voorwaarde daarvan. O, ek het al baie deur my lewe gesien hoeveel egpare sukkel, jong egpare, besonder hieroor, omdat die verhouding nie verander het soos het moet verander het nie. En natuurlik as Paulus hier skrywe ook in Genesis skrywe het verlaat, dan bedoel hy nie in 'n lelike sin dit baie letterlik nie. Dit beteken nie ek moet nou uit my ouer huis weggaan, hulle niks met hulle te doen, nie, een kant skrywe, ons praat nie met mekaar nie. En daar's mense wat dit so opneem ook. Die wese van wat hier geskrywe staan in die Bybel is baie duidelik, maar jy moet dit mooi hoor ook. Jong man moet doen wat nodig is, dat hy vir sy vrou kan wys dat hy sy eerste is in sy lewe. Dat daar niemand anderste is wat sy aandag sal vat, maar dat sy eerste kom. Daarom is die skeiding nodig. En partykeer is dit nodig dat 'n mens ver van mekaar af bly, partykeer net vir 'n ou rukkie is dit nodig. Maar dat daai skeiding kan duidelik wees, dat my vrou is eerste en ek stel haar eerste, en ek vat dit ernstig op, dat ek die hoof van hierdie huishouding is en die besluit te neem. Die Bybel sê vir ons, eer jou vader en jou moeder, dit bly lewenslank. Dit gaan nooit weg nie. Maak nie saak hoe lank jy pad saam met jou ouers gestap het en hoe oud hulle al is en hoe oud jy al is nie, jy eer jou vader en jou moeder. Maar onderwerping aan jou vader en moeder is tydelik. Daar kom 'n dag dat 'n man sy kop moet verander en die denkpatrone moet skuif en dis 'n baie groot aanpassing. Dis 'n baie drastiese en dramatiese aanpassing ook. Ek dink nie die jongens besef altyd hoe groot aanpassing dit is in my denke, in die vernuwing van my denke nie. Maar daar is twee partye wat ook hierby betrokke is. Die jong man moet aanpas in nuwe denke. En die jong vrou ook, want sy het 'n nuwe onderdanigheid in 'n nuwe huis. 'n Nuwe een by wie sy pas en aan wie sy haarself oorgee. Maar ook die ouers moet. Ek hou daarvan om by jong huwelike baie keer net vir die ouers dit weer in te prent. Ek dink nie hulle hou altyd baie daarvan dat ek dit vir hulle sê. Hulle moet hulle kinders kom groet en baie sê voor nie. Maar ek doen dit baie pertinent. En ek het vir myself dit ook gedoen toe my dogter getroud is. Dat ons moet besef dat die verhouding nou verander. Ek verloor in 'n mate my kind. As kind. Maar as die verhouding reg is, en ons kyk later na die verhouding tussen ouers en kinders, dan verloor ek nie my kind in daai opsig dat hulle my vriende is en deel van my familie is nie. Net die oorheersing, die leiding, die rigtinggewing daarvan, dis klaar, dis voldoen. Nou moet hy uitgaan en hy is die man van sy eie huis. En dit beteken ook, weet, as die jong paartjie by die huis kom aanklop met allerhande probleme, dan sal ek vir hulle maar terugstuur en vraag, maar wat gaan julle daaraan doen? Jy is nou die hoof van die huis. Jy en jou vrou is een, julle moet die probleme uitmaak. O, as dis advies sal ons gee, maar ons nie meer die ouers nie, nie meer die wat die rigting gee nie. Dan gaan Paulus aan, en hy praat weer met die man. Hy sê, elkeen moet sy vrou lief hê soos homself. Ons het nou daaroor klaar gepraat, so ek gaan nie weer daarin nie, maar ek wil ietsie daarby sit, wat Paulus vir ons skryf in Kolossense 19. Mans, julle moet julle vrouens lief hê en moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Letterlik staan daar, moenie hard wees met hulle nie. Moenie hulle oorheers en domineer nie. Want jy, as jy praat oor die man is die hoof van die huis, dan lyk dit my dat in baie manse koppe gaan onmiddellik aan baas. En hy is die een wat moet regeer en hy is die een wat moet oorheers. En hy verstaan nie wat leierskap beteken. En hy verstaan nie wat dit beteken om voor te gaan nie. Die een wat voorgaan is ook die grootste kneg en dienskneg. En ons het daarna gekyk verlede keer toe ons oor gepraat het, soos my eie liggaam. Nou ja, niemand is hard met sy eie liggaam nie, ek weet nie van julle nie, ek hou nie daarvan om hard my liggaam te wees nie. Nou hoe sal ek dan hard wees met my vrou? Hulle hard behandel, dit kan nie. Jy voed dit en jy versorg dit en jy gee dit jou beste. En net so my verhouding met my vrou, moet nie vir 'n lewe bitter maak nie. Jy weet, as ons hierdie dinge skrywe, dan weet ek, daar is baie mense wat onmiddellik gaan sê, o ja, maar hier is ou idees, is argaïese idees. En ek wil toch vir julle wys op die omgewing wat Paulus hierin geskryf het, ons sal sien as ons in Petrus ook lees, dat hierdie was nie die normale van die omgewing nie, in die wêreld waar hulle geleef het nie. Wat Paulus hier skryf is totaal anderste. Die era waarin geskryf is die vrou niks gereken nie. Baie het hulle vrouens maar net gesien as 'n slaaf, 'n kok in die huis, die ma van hulle kinders, maar hier wat Paulus oorskryf was vreemd vir die wêreld waarin lewe. En die bewys daarvan is hoe maklik daar polygamie is, hoe maklik het die mans 2 en 'n 3 en 'n 4 vrou gevat, want die vrou is nie gereken nie. Maar jy weet, as ons kyk na hoe Paulus hier oor die verhouding skryf, dan sien jy maar, 'n Christene dink totaal anders oor hierdie verhouding en huwelik. En daarom kan ons glad nie polygamie enigszins regverdig nie. Daar is 'n diep verhouding en 'n diep eenheid tussen een man en een vrou. Die Christen sien die huwelik positief teenoor die wêreld wat hierdie ingeskryf is in Efese, wat nie so gesien het nie. Hulle het nie gesien as opbouend en in mekaar nie. Elke moet sy vrou lief hê soos hy homself lief het. As jy ooit Korintiërs 13 oor die liefde gedemonstreer wil sien, dan is die huwelik die beste plek daarvoor. Dis die plek waar ons vir die wêreld wys en getuig, wat die Bybel oorskryf, wat is liefde? En ek demonstreer dit nommer 1 so in my huis. Wie is ons huwelike regmaak? Dan wis ons 'n groot deel van die samelewing se probleme uit. Die feit dat ons nie leiers vandag het nie, begin al in die huis, in die gebroke huise. En as 'n huwelike gebroke is, het ons 'n gebroke samelewing, het ons 'n gebroke wêreld, en dis hoekom ons wêreld lyk soos dit lyk. Nou, ons kan nie die hele wêreld net gaan regmaak nie. Dit sal baie idealisties wees. Maar jy weet, hoe meer Christene opstaan vir wat die woord sê en lewe wat die woord sê, hoe meer effek het dit in die wêreld rondom ons. Ons het dit al gesien in die geskiedenis met die groot herlewings, hoe wêreld en selfs politieke bestelle verander is, omdat daar soveel Christene is wat opstaan vir wat hulle in glo en uitleef wat hulle in glo. Ons as kinders van die Here moet weer opstaan en begin om dit uitleef. Dit wat ons glo en dit hart spreek, ook teen sekere harde stemme in hierdie wêreld. Dan gaan hy aan met 'n derde algemene ding wat hy weer oor wil praat. En Paulus die keer 'n ander woord wat hy gebruik, hy het gesê eers jy moet jy die vrou moet aan 'n man onderdanig wees vers 33 en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Onderdanig is die houding wat sy moet hê. Maar nou gaan hy eintlik 'n klein bietjie dieper en dan praat hy van die gesindheid wat binne haar moet lewe. Ek weet, mens kan jy aan iemand onderdanig wees in handeling sonder dit in hart is. Ons sien dit baie binne die werkswêreld, hoe mense maak asof hulle onderdanig en gehoorsame is en hulle die baas respekteer en kamstig lief is vir hom tot hy sy rug draai. Dan kom die waarheid werklik uit. Ons as Christene doen nie net handelinge nie, hierdie kom uit die diepte van ons hart. 1 Petrus skrywe, as jy wil oopmaak, 1 Petrus 3 vers 3, en miskien kan jy daar gou daar pause en dit oopmaak. En hy gaan aan en hy skrywe vir die vrou, julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Natuurlik sê Petrus nie hier, julle moet dit nie doen nie. Hy sê die vrouens moet vuil en stink wees nie. Julle moet nog steeds die uiterlike deel doen, maar dis nie waar die gelowige sy skoonheid en sy belang lê nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, 'n blywende beskeidenheid en 'n kalmte van gees. Dis die dinge waarop die vrou haarself wil roem. En ek kan as 'n man sê, dit is my opgeval al van jongs af, as mens analiseer, want dit is maar hoe ek werk, as ek dinge sien, wil ek probeer analiseer en probeer verstaan van myself, Wat maak 'n vrou aantreklik? En baie kere is dit nie uiterlik dat sy baie aantreklik is, maar die man vind iets aantreklik in haar. En blywende beskeidenheid is een van die groot dinge. En saam met dit 'n kalmte. Die vroulikheid en die mooi deel van die vroulikheid. Maar kyk wat staan daar verder geskrywe, dis nie hoekom die vrou dit doen nie. Dit het by God groot waarde. God wat na die hart kyk, die innerlike kyk. So as hy skryf 'n vrou met 'n man eerbied te toon, dan gaan dit baie dieper as net die oppervlakte. Dit het eintlik baie weinig te doen met wie haar man is en hoe haar man is. Dit gaan alles oor wie my God is. Wat vind hy groot waarde? En dis die dinge wat hy groot waarde vind. Dan gaan Petrus anders sê, in die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig, en dan vat hy die voorbeeld van Sara, wat aan haar man gehoorsaam was, en het sy met eerbied na hom verwys. Nooit lelik met hom gepraat nie, nooit lelik van hom gepraat nie. My hart raak so seer as ek hoor hoe egpare vir mekaar praat as hulle by ander mense is. Ek kan oor my hart en ek kyk vir my vrou nog nooit iets lelik van haar gesê het nie. Ek kan nie eens saam lag as ouens grappe maak oor hulle vrouens nie, want jy weet, en ek verstaan dit soos Paulus skryf, dis teen jou eie liggaam. En dis net nie waar nie, dis nie hoe ek het sien nie, dis nie hoe ek ervaar nie. Altyd met eerbied, respek, albei na mekaar. Nou wil ek gou net 'n oomblikie vir julle vestig op die laaste sinnetjie daar. En dit pas aan by wat ek net nou gesê het van Paulus in Efese. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigemente laat afskrik nie, is julle haar dogters. Waarvan skryf Petrus? Hierdie vrouens wat gelowiges is, wat lewe soos gelowiges, is deur die wêreldse vrouens van die omgewing gedreig. En miskien van die mans ook. Dat hulle leef nie soos hulle dit wil hê en dit aanvaar nie. En ek dink jou 'n bietjie in die moslem wêreld van vandag, want ons sien dit. Dat 'n arme vrou kan nie 'n vrou wees soos sy is nie. Sy moet haarself toemaak van kop tot tone. En ek kry daai vrouens altyd so bitter jammer. Hulle hele identiteit word weggesteek agter daai sluier. Hoe moet so 'n vrou nie? Hoe vernederend. Dis nie wat God bedoel het nie. En as 'n vrou enigszins probeer om hieraan te verander, die dreigemente daarmee saam. Ek kan dink aan die dreigemente wat vrouens kan kry uit die liberale bewegings en uit die feminisme uit. Maar ek is 'n gelowige en ek wil God eer. En ons laat ons nie afskrik deur wat die wêreld sê nie. Dis die pad wat ek wil stap. In elke deeltjie wil ek graag God eer en verheerlik in. Ek wil afsluit, soos dit net so 'n kort deeltjie vandag. 'N paar dinge in die algemeen oor die huwelik. Paulus het hier in die algemeen gepraat, maar ek wil afsluit met nog so 'n paar algemene dinge. Die eerste is, ons jong gelowige kan nie met 'n ongelowige trou nie. Dit mag nie. En ek het dit al oor en oor gesien en die effek ook daarvan gesien, want ons dink een of ander manier dat in 'n vrouens val baie slag daarvoor, dat as ek met hom gaan trou, dan sal ek hom reg maak, en ek sal hom 'n Christen maak. En die Bybel is baie duidelik daaroor, niemand bekeer iemand nie. Dis die werk van Christus. Inteendeel, dis 'n groot deel waaroor 1 Korintiërs 7 gaan. 2 Korintiërs 6 skrywe, moenie met ongelowiges in dieselfde juk trek nie. Hoe kan daar vennootskap wees tussen reg en onreg? Hoe kan daar gemeenskap wees tussen lig en duisternis? Jou eerste keuse as ek gaan soek na 'n huweliksmaat, 'n man of 'n vrou, dan gaan soek ek 'n gelowige. Dit moet 'n gelowige wees. Dit kan nie anders te nie. Hier is waar 'n Christen moet stop en nie net luister na sy verstand nie, maar luister na die woord. Moenie agter jou hart aan hardloop. Daar lê baie pyn. Onthou wat die Bybel sê van die hart is bedriegliker as enigiets anders. As iemand in die wêreld is, gaan hy vir jou aftrek. Dan kan nie gemeenskap wees tussen lig en duister nie. Dit kan wees dat ons albei ongelowig is, was een kom tot bekering, daaroor is 'n hele ander boodskap, dis waarvoor 1 Korintiërs 7 geskrywe is, en die wonderlike boodskap vir die gelowige vrou of die gelowige man in huwelik, jy weet nie of jy daai persoon gaan red nie, maar ons kan nie ingaan in huwelik, wetend dat hy nie die Here dien en ken nie. Daar is een van die dinge, as hy nie in die Here behoort nie, stap weg. Moenie eers begin in 'n verhouding so nie. Ek besef, as ek dit sê ook, as jy ernstig is oor die Here, jong man of jong meisie, dat dit dalk baie moeilik kan wees om so iemand te vind. Maar die Here weet, die Here ken en hy sal die paaie gelyk maak ook en hy sal jou uitbring waar jy moet. Vandat my kinders gebore is, op 'n gereelde basis bid ek vir hulle egpare, vir hulle jongmans. As hulle by die huis aankom, as ek altyd half nuuskierig om te wonder, is dit die ou waarvoor ek gebid het? En blykbaar die eerste een wat geantwoord het, Kobus, was toe blykbaar een van die wat ek al jare voor bid, vandat my dogter 'n klein babietjie voor was. Dis belangrik ook, albei moet die Here dien. Tweede wat die Bybel oor praat oor huwelik, dat egskeiding kan net plaasvind op grond van egbreuk. Omdat ons een is, en die Bybel praat van ook seksueel, dan word jy een, kan jy nie een wees met iemand anderste nie. Dit is die enigste plek waar die Bybel toelaat dat daar egskeiding is. En vandag so maklik op ander gronde gee ons dit. Maar dan moet ek ook bysê, in die Bybel laat die ruimte daarvoor, egbreuk beteken nie noodwendig egskeiding nie. Alles kan in Christus reggemaak word. Daar kan versoening en daar kan weer vergifnis wees. Dis nie onherroepelik in die Here nie. En die laaste, en ek wil daarmee afsluit, want dis vir my die belangrikste. Kinders van die Here reken altyd die Here. Hulle reken altyd Christus. Hoe nader ons aan Christus kom, hoe meer word ek die man wat my vrou verlang, en hoe meer word die vrou wat haar man verlang. Sien het in jou denkbeelde so, daar staan die man aan die een kant, en die vrou aan die ander kant, in die middel staan Christus. En hoe nader albei aan Christus beweeg, hoe nader beweeg albei ook aan mekaar. Dis noodwendig so. Hy is die gravitasiepunt, die middelpunt in ons huwelik. Die teendeel is ook natuurlik waar. As daar voortdurende konflik in die huwelik is, as probleme in die huwelik, is dit omdat daar probleme met Christus is. As jy albei 'n gesonde verhouding met die Here het, het hulle gesonde huwelik, dis doodnoodwendig. As daar probleme in die huwelik is, dan moet ek eers na my binnekamer toe gaan, en gaan soek die sonde in my lewe, gaan bely dit en gestryk dit uit. Wonderlike versekering wat ons het hier en ook. Wil enige jong paartjie 'n versekering hê, 'n garantie hê, dat jou huwelik gaan werk? Ek kan dit vir jou gee. Ek kan ongelukkig nie vir jou 'n garantie gee, jy gaan oud word nie, of jy gaan ryk wees en al die ander dinge hê wat jou hart begeer nie, maar ek kan jou garantie dat julle huwelik kan werk, julle al twee. Maar dan moet Christus altyd in rekening gehou word. Die knie moet buig word van hom as die Here en die meester van jou verhouding. Hoe nader jy hulle mekaar kom, aan hom kom, hoe nader sal jy mekaar kom. En as jy al jare getroud is en jy mekaar het gedryf het, dan is dit so maklik net om in jou binnekamer toe te gaan, jou saak met jou verlosser uit te maak, om verskoning te vra vir hom, en dan terug te gaan na jou vrou toe, of vrou na jou man toe, en te gaan regmaak by hom. Hierdie dinge kan enige tyd weer opgetel word, weer gedoen word. Mag dit ook so wees, in die naam van ons Here Jesus Christus. Kom ons sit so dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons nie alleen is nie, maar dat ek 'n helper het, my gelyke. En dankie dat U vir ons die padde uitgelê het ook, hoe huwelik kan blom en hoe ons die beste uit mekaar uit ook kan bring. En dankie Here dat ek en my vrou nie alleen staan in ons huwelik nie, maar dat U daar is, ons middelpunt, ons anker, ons rots, ons fondasie. ons sekerpunt. Dankie vir u commitment, u betrokkenheid, dat u altyd daar is. Dankie ook dat u Gees in elkeen van ons werk, en dat u ons verander, ons sluip, ons meer maak, nie net die kind van u nie, maar ook my meer maak, die man wat u bedoel het, ek moet wees, en die vrou wat u haar bedoel het om te wees. En ons hartsbegeerte, Here, is dat ons huwelik nie net tussen mekaar sal blom nie, maar dat elkeen van ons as gelowiges sy huwelik 'n lig vir die wêreld hier rondom ons sal wees, wat nie die punt en die waarde van die huwelik vandag meer raak sien nie. Mag hulle kyk na ons as u kinders, Here, mag hulle hierdie liefde tussen ons sien, hoe ons mekaar geniet en mekaar opbou, selfs al gaan dit baie moeilik, en dat hulle sal begeer om dit te hê. Heer, dat hulle net nie net sal begeer om te hê wat ons het nie, maar dat hulle ook sal begeer om u in hulle lewens te hê, en so 'n lewe van oorvloed te hê, en net saam met dit, 'n ewige lewe. Ag Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. U is ons koning, ons verlosser, ons saligmaker, ons eer u naam. En geliefdes, ek groet julle in naam van die Vader, en die Seun en die Heilige Gees. Mag hy altyd naby julle wees, mag hy elkeen van julle in die holte van sy hand hou, en ook in die tyd waar ons lewe, ook beskerm, teen die gevare wat ons daarbuiten bedreig. Amen.